دكتور فواد سروكي ريمي كردستاني عراق سبينيا سي شمال كوشكي سبي لقل سروك أوباما وهروها لقل جو بايدن جاقري سروك دا كودا بيتوا توري سركي وتويجا كان لقبر برايتي أمريكا دا تشي دابن
طبيعي توري سركي ويك سروكي هريمي كردستان سباسي سروك أوباما وجاقري كيو حكم إدارة أمريكا وقلي أمريكا كابو أو بشتوانيه كا كرديانا و هربر دواما لغالي كردستان بتعبتي لو شري ديجي تيرورستاني داعش بيجغ لسفاس كوزاري طبيعي كومالك تور هيك غرينة هم بو اداري امريكي هم بو هريمي كردستان كا پيواندي هي با كردستان و آينده كردستان و آينده عراق و بيجغ اول نمسلي فرچا كرديني پیش مرگا اوش توريكا هر وها مسلي او كارساتي مروي لدواي شري داعش كروي داوة وتقريبا اما 2 مليون اوارو فناهندا لكردستانا وطبيعي وضعي سياسي ناو چكش بقشتي باستكري
دكتور پیشتر جناب لدوان یک دابو اجانسکانی دنگو باز لحریمی کردستانی عراق اماجو بو کردوه یکی لپرسکان پرسی جابونوی کرد لعراق پرسی راگیانی سربخویی که سروچ حریمی کردستانی عراق لگل گورکار بدستانی امریکا باسی دکا
طبیعی پرسی آینده کردستان که پیوندی هی با آینده عراق و راستی اخری دبر چونکه پیوسته امپرتیار بکری و امپرتیار زور جاری شکری هم لاین گلی کردستان و هم لاین خلقی تری شو عراق برو کیه چه و کو دولت کو امنه ک پارچه پارچه زحمت اداره خوی بکا و امو پیوندی امو بغداد چون ده به امو خو من رویه یک من هيا بلام پیوسته چونکه امریکا رولی کی گوری هي ل عراق و رولی گوری هب ل عراق و استیشید ولا منطقه ک امه داوی رویه یک شلوان شکه بلا مسئله ما في چارانوسي غالي كردستان او ما في كرواي غالي كردستان جيبجا كردني او ما في لسر او ظروف امنه كبغدا براو كيو اجه حجبا بغدا براو ديمقراطية تاچه بغدا براو فدرالية تاچه يا بغدا هروا امنه و عراق بم شوا امنه كناتوانه يا كيشه هلا اداره خوي هم پرسيانانا پيوسته طرح مكره و طرحي شاك
بلا دكتور پیشتر بونمونه لپیوندی تلفونی که نیوان جگری سروچی امریکا جو بایدن لگل حیدر عبادی سرک وزیری عراق ده بایدن جخت یکشی تواو لیک پرچهی و یک گرتوی عراق ده کاتوا
بله خو اوان او باسکن بلام لوقتی خوشی باسی فیدرالیت یان کردو است یا فیدرالیت یان کردو یک پرچهی عراق چون ای پاری یک گرتوی عراق چون ای پاری خو پارستنی یه گرتوی عراق لسر اساسی جه بجه کردنی دستور بیا دنیا سر بکره ولم همه اوی لواقع ای بینین وضع عراق زور زور زحمته و دیارش نیه برو کیا چه همه ام یعنی ام وضعی که هاتو تو پیشه و لعراق همه پرسیار یک دروسه که بو کردستان عجبا کردستان بشک بی لکیانک هر لکیشه و لمأساته یا بتوانه کردستان برگاری خوی بدان اما یک دو اما در دوای 2003 که باس عراقی که تازر که ام وضعی داعش نه هاتو پیشوی سه داعش هاتو تا پیشو داعش یکلای عراقی داگیر کردو و داعش جنوساید که تری درست کرد دجی ملتی کرد ملتی کرد دائم توشی جنوساید بو ابل اموامان زانی لدوای 2003 وضع او کارسات ای که بسری کرد هات ده هات دوباره نویتو یا سه باره نویتو او چاره که تر دوباره بتو دوباره بو مسئله جنوساید دیجی کرد مسئله ترور استقلال عراقه یا امانه فکتری کی تری تازن که هاتو تا پیشو لو لگروپانی سیاسی عراق و امانه تأثیریان هی لسر آینده کردستان و آینده عراق
شاندی کردی چه برنامه چه بو قصه کردن لسر ام رخراو تروریستی دولتی اسلامی شاندی کردی هر تنها وکر رخراو چه تروریستی سر و سودای لگل دادکا که نوچه چه پانو برینی هم عراق و هم سوریه داجیر کردوا یا خود وکو پروژه اگل نوچه که دا بو برپرجدانوی دیموکراسی سر و سودای لگل دادکا
وی واقع که ام رخراو رخراو یکی تروریستی بو بلان بو دولت یکی تروریستی و ام دولت تروریستی حسابات بو ام هیچ مرز اکنا که هم مرزی جغرافی بلان مرزی اخلاقی و سیاسی و یاساییش بیه طبیعی او شرعی که استال کردستان هیا اما بە شەڕێکی بەس دژی گەلی کوردستان نابینین، ئێمە نابینین ئەم دەوڵەتە تروریستیە تهدیدێکە بۆ گەلی کوردستان، بۆ عێراق، بۆ ناوچەکە، بەڵام بۆ دنیای ئازادیش. بۆ بینین ئەم شەڕێ کە ئیستا تووشی گەلی کوردستان وەر لە ڕاستیە و پێشمەرگەی گەلی کوردستان، ئەم شەڕ لە بەرامبەریانەکە بەرامبەر داعشەکان شەڕێکیشە لە بەرژەوەندی خەباتێکە لە بەرژەوەندی گەلانی ئازادیش، لە خەباتێکە لە بەرژەوەندی ئەمریکا و دەوڵەتانی غەربیش. بۆ بینین ئێمە ئەم هاوکاریەکە کرێت تا ئێستا کراوە بۆ گەلی کوردستان، پێویستە ئەم هاوکاریە بەردەوام بێ، چونکە ئەو بەهانەی کە ئێمە شەڕی بۆ یەکەین بەهای ئەم وڵاتانەش.
دکتۆر، دوا پرسیارم، ئایا داواکانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق لە بەڕێوەبەرایەتی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا داوایە کە تەنها سنووردارە بە شەڕی داعش یاخو داوای گەورەتریش هەیە لەسەر تەواوی دۆسیەکانی ناوچەکە؟
طبيعي اولويات هي مشر داعش، شوك اگر مسألة داعش يقلع نبتوا تو ناتواني هيج خطوه يكبرو شوني تربرو، يعني بيويست يكم جار داعش يقلع بتوا بلاي كمو داعش يقلع بتوا لموصولو لعراق، العراق ايش بمعنى هر تهديد بو ايما، بلا ما اگر داعش يقلع بتوا لسوريش براسي اوش بيشتكي گرنا، شونك اگر لسوريش بمعنى باساني اتوان لسنوري سوريا وبين امر و تهديد يكبن بو ايما. بلا طبيعي زیارەتی کیواتۆ هەر باسی شەڕی داعش ناکەی، یعنی کۆمەڵێ مەسائل هەیە، کۆمەڵێ کێشە هەیە کە پەیوەندی هەیە بە ناوچەکە، ناوچەکە ئاگری سندووە و ئێمەش لەو ناوچەی و تۆ ئەتوانی حمایەی خۆت بکەی تا ماوەیەک، بەڵام ئەگەر دەورەگردت هەمووی ئاگر بێ تەهدیدێکی گەورەیە بۆ تۆ. ئەمریکا ئەتوانێت دەورێک بگرێن و دەوری هەیە لە ناوچەکە، ئێمە با بزانین ئەوان چۆن سەیری ناوچەکەی شەکەن. طبیعی ئێمەش ڕۆیای خۆمانمان هەیە بۆ سەیرکردنی ناوچەکەن لە بواری سیاسیەوە، بەڵام بابزانی ئەمریکیەکانی چۆن سەیریەکەن و چۆن ئەتوانین هاوکار بین. یەک، بەرەنگاربوونەوەی داعش، دوو، ئارامی و سەقامگیری بهێنێ بۆ بەلای کەمەوە بۆ کوردستان و دەوروگردی کوردستان و عێراق. سێ، چۆن بتوان لێ مامەڵە بکرێت لە لەگەڵ ئەو کێشانەی کە لە ناوچەکە هەیە، چونکە هەرێمی کوردستان و گەلی کوردستان بەڕاستی سەر فەکتەرێکە، نەکە لە عێراق فەکتەرێکە ڕۆڵێکی گەورە دەبینێت تا ناوچەکە.
دکتۆر، هەرچەندە گوتم دوا پرسیار، بەڵام جەنابت ئاماژەت بە خاڵێکی گرنگ کرد و هەموو دۆسیەکانت بەستەوە بە یەکلابوونەوەی دەوڵەتی ئیسلامی و کێشەکانی دەوڵەتی ئیسلامی. چەندی کات دەوێ؟
طبیعی ئەمە پیاو ناتوانێ، ئینسان ناتوانێ بزانێ ئەمە تا کەی، بەڵام یەکشش معلومە، ئەمانە هێزێکی نێونەتەوەین و هێزێکی درندن و ئیستا زربەی زۆریان خواردەوە. بەڕاستی لە مناتقی کوردستان تقریبان دوورە کەوتونە لە سنووری کوردستان، بەڵام دراوسەی سنووری کوردستان یەکلاکردنەوەی ئەم مەسەلە کاتێکی هەوێ بە تایبەتی یەکلاکردنەوەی ئەم مەسەلە لە موسڵ، چونکە شەڕی موسڵ لە واقعا هەر بە کورد ناکرێ. ئیستا لە سێ قۆڵەوە موسڵ محاصرە کراوە لەلایەن پێشمەرگەی کوردستان، بەڵام ڕزگارکردنی موسڵ لە دەستی داعش بۆ کورد شەریکی دە شەریک لەسەر خاک لە سەر عرض کە شەڕەکە لەگەڵ یا بکە. ئەو شەریکشە تا ئێستا دیار نیەکەیە، شەریکێکی عێراقی، چونکە لەشکری عێراقی دروست نەبووە یا ئەگەر دروست بووە جارێ زعیفە. حەجدی شەعبی نەخۆیانەیانەوێ بەرەو موسڵ بڕۆن، نە سونی عەرەبەکانی موسڵیانەوێ حەجدی شەعبی بێت بۆ موسڵ، و هەروەها سونی عەرەبەکان خۆیان هیجارێ نە هێزێکیان هەیە، نە قدرەتێکی گەورەیان هەیە، و عەشایری عەرەبی سونی لە دەوروگردی موسڵ بەڕاستی جارێ نەتوانیان خۆیان تەنزیم بکەن، و بعضێکیانیش کەوتونەتە دوای داعش. ئەمە کێشەیەکی دروست کردووە دەربارەی ڕزگارکردنی موسڵ. ئەنجا ئەگەر کێشەکە ئەمە بێ، مەعنای وەیە مەسەلەی موسڵ جارێ بەو ئاسانیە تا ناتوانێ باسی بکەوە، بەو ئاسانیە ناتوانێ بڵێ
دکتۆر فواد حسێن، سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی عێراق، سوپاس دەکەم بۆ ڕوونکردنەوەکانت.
سوپاس بۆ ئێوە.